og eins þessi saga þarna með hann Þorstein.
Já, með hann Þorstein Tól. Já. Það voru, þau voru vinnuhjó, tve úr Öravari, Bjarni Sigurðsson frá Svínafelli og María Vifosdóttir frá Felli í Öravari. Og þau voru í Öravarum og þau sögðu okkur þessa sögurnar til þau komið til hann við orðið aflis. En annar hefði ég ekki það.
Hefurðu sagt nokkuð tíma seinna?
Ha?
Hefurðu sagt þessa sögu nokkuð tíma seinna? Hefurðu það sagt þær og aftur sögurnar þessar?
Nei.
Tvær?
Nei. Ég er aldrei minnst á það, ég hef ekkert að það er nú þannig fólk hér að það hefur ekkert gaman af að...
Ég var nú hugsun fyrir austan.
Austan?
Já.
Nei.
Sagt krökkuðu það kannski einhvern tímann?
Ég man það ekki, það getur víst vel verið, ég svo skúlað og yngvítinni.
Já.
Það getur víst vel verið.
En þú er aldrei lært neitt að kveðskap Þorsteins Tól?
Nei, ég hef bara, bara heitt mikið það. Já.
Þú er ekki, kannt ekki neitt úr þessum draumakvæðum?
Nei, ég hef sagt þér það áður og ég segi, alveg eins og er að ég hef aldrei verið næm að læra en ég hef verið minnug. Mér þýðir ekki verið að segja að ég hef verið næm, haf ég ekki verið það. Það er sannleikunum það. Ég hef getað heyrt kvæði og ég hef munað efnið í því aftur og fram en aftbátt með að ræða rýminu. Þú skilur mig?
Já. En heyrðurðu nokkuð tíma þessi kvæði hans Þorsteins?
Já, ég heyrði maður mammeitingunni.
Já, þessu drauma þarna.